Tämän toisen tunnin aiheeksi on merkitty yksilöuskova kirkastaa Jumalaa. Tämä on tietysti hyvin lähellä sitä, mitä äsken puhuin, kun puhuimme koko seurakunnan kannalta tästä asiasta. Nyt me katsomme sitä yksilö ihmisen kannalta ja nimenomaan yksilö seurakunnan jäsenen kannalta. Kun me käytämme tätä tuttua sanaa hallelujaa, niin se kuulostaa niin hyvältä meidän suussamme. Olemme tottuneet sitä käyttämään ja toiset venyttää sen pitempään yhdestä kohtaa ja toiset toisesta kohtaa. Mutta kukin sillä tavalla, niin kuin se tuntuu hyvältä. Ja muistakaamme kuitenkin, mikä on tämän sanan merkitys. Se on muuten sellainen sana, joka kansainvälisesti on suurin piirtein sama erilaisilla kielillä, niin kuin Jeesus-nimikin on hyvin samanlainen eri kielillä. Halleluja tarkoittaa yksinkertaisesti kehotusta, ylistäkää Herraa. Kun me sanomme hallelujaa tai kun me laulamme hallelujaa, niin me kehoitamme toinen toisiamme ylistämään Herraa. Nyt tämä on toisaalta hyvin henkilökohtainen kehoitus. Se on toisaalta yhteinen kehoitus siihen, mutta toisaalta se on myöskin henkilökohtainen kehoitus. Ja nimenomaan itse asiassa on kysymys aina yksilö ihmisestä silloin, kun me puhumme seurakunnan ylistämisestä. Siinä on loppujen lopuksi kysymys siitä, mitä me yksilöinä Herran edessä olemme, kuinka me yksilöinä Herraa rakastamme ja haluamme häntä ylistää. Kukaan ei voi vetäytyä sellaisen verukkeen taakse ja sanoa, että kun tämä seurakunta ei oikein ole sellainen ylistävä seurakunta, niin en minäkään oikein sitten osaa ylistää. Et sinä voi näin sanoa, vaan yhteinen ylistys, se muodostuu siitä, kun jokainen yksilö on ylistävä Herraa rakastava hänen omansa. Sen tähden älä syytä seurakuntaa, äläkä syytä saarnaajaa, jos ei hän osaa sinua johtaa ylistykseen, tai rukouspiirin valvojaa, älä moiti siitä, tai solujohtajaa, tai ketään toista, vaan kun Jumalan sana kehottaa, ylistäkää Herraa, niin ota sinä se henkilökohtaisesti juuri sinulle, että sinä saat ylistää Herraa. Ja päätä oikein, että sinä tahdot tämän omalla kohdallasi tehdä. Nyt haluan tällä tunnilla erityisesti kahdelta kannalta tätä asiaa käsitellä. Nimittäin toisaalta sitä, mitä Raamattu sanoo, miten meidän tulee ylistää, ja toisaalta sitten sitä, minkälaisia esteitä siinä saattaa olla, että me henkilökohtaisesti emme uskalla Herraa ylistää tai emme osaa häntä ylistää, miten vain sen asian haluaa ilmaista. Efesolaiskirjeen 5. luvusta luemme jakeesta 18 eteenpäin pari kolme jaetta. Älkäämme juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämestänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ylistäminen on sydämen asia. Sen tähden Paavali nimenomaan kirjoittaa ja sanoo tällä tavalla, että tehkää tämä sydämestänne Herralle. Ylistäminen ei ole ensisijaisesti ulkonainen asia. Niin kuin helposti virheellisesti ajatellaan, että kun minä jollain tavalla jotain teen, niin sitten minä ylistän Herraa. Ei, vaan ylistäminen on ensisijaisesti sydämen asia, ja sitten se ilmenee jollain tavalla myöskin ulospäin. Psalmeista me löydämme hyvin monia kohtia, joissa sanotaan, minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni. Nimenomaan se, että ylistys tulee sydämestä. Sydän on meidän ajatusmaailmamme, meidän tunnemaailmamme, meidän tahtomaailmamme keskus. Se on se koko meidän ihmisolemuksemme keskus. Sydämen on oltava puhdas, voidakseen ylistää Herraa. Kun ymmärrämme sen, että lähtökohta on nimenomaan se, mitä meidän sydämessämme on, niin sitten me voimme sen jälkeen kysyä, miten me käytännössä voimme ylistää Herraa. Mutta emme voi lähteä suoraan siihen, että miten me sen teemme, jos emme ole selvittäneet itsellemme sitä, että se on nimenomaan sydämen asia. Minä rakastan häntä ja sen tähden minä ylistän häntä. Nyt kun katsomme sitä, miten minä voin sen käytännössä tehdä, miten voin ilmaista rakkauteni Herraa kohtaan, niin psalmeista me löydämme siihen hyvin paljon viitteitä. Psalmissa 63 luemme tällä tavalla, ja otan sen siinä mielessä lähtökohdaksi, koska se on oikeastaan sellainen ensimmäinen ilmaisutapa, joka on kaikkein luonnollisin ja se, mikä ilman muuta tulee esiin tässä ylistämisessä. Psalmi 63, jakeesta 4 eteenpäin, luemme näin. Psalmin kirjoittaja sanoo, sillä sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. Niin minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimesi, minun sieluni ravitaan niin kuin lihavuudella ja rasvalla, minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla. Kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Tässä on nyt yksi Herran oma, joka siellä omassa yksinäisyydessään haluaa ylistää Herraa. Ja huomaa, millä tavalla hän tämän ylistämisen suorittaa. Hän ilmaisee, että minun huuleni ylistäkööt sinua. Minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla. Siis se, mitä meidän sydämessämme on, se tulee ilmi meidän huultemme kautta. Niin kuin Jeesus itse sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Tai niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että meidän tulee uhrata Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Siis se, mitä meidän sydämessämme on, se tulee meidän huultemme kautta esiin. Ja esimerkiksi psalmien ääneen lukeminen on erinomainen tapa yksinäisyydessä ylistää Herraa. Jos sinusta tuntuu, ettei sinulla ole lauluääntä ja että sinä et tiedä oikein, millä tavalla sinä ylistäisit Herraa siellä yksinäisessä rukoushetkessä, niin ota psalmien kirja. Etsi sieltä niitä psalmeja, joissa Herra, tuo psalmin kirjoittaja, ylistää ja lue niitä hartaasta sydämestä Herran edessä, Herralle. Kun tahtoo olla niin, että meistä tuntuu, että meiltä loppuu ne sanat. Me emme osaa ilmaista sitä ylistystämme, mutta tämähän kirja meillä on täys ylistystä. Täältä löytyy. Kiitos Jumalalle. Psalmien lukeminen ääneen on hyvä tapa siihen. Tietysti rukouksessa ollessamme me myöskin kielillä puhuen voimme ylistää Herraa. Kielillä puhumisen lahja on aivan erityisesti, yksi sen merkitys onkin siinä, että sen kautta me saamme ylistää Herraa. Kun meidän suumme ei osaa lausua sanoja, me emme osaa muodostaa niitä sanoja, kun me emme tiedä mitä me sanoisimme, niin Pyhä Henki ottaa meidän kielemme käyttöön ja Pyhä Henki antaa sisällön siihen, mitä me puhumme, ja me ylistämme Herraa. On hyvä yksinäisyydessä, Herran kasvojen edessä ollessa, niin on hyvä puhua paljon kielillä. Älä vain kuvittele, että se kielillä puhuminen olisi annettu sitä hetkeä varten, jolloin sinä ensimmäisen kerran otit vastaan Pyhän Hengen kasteen ja sitten sille ei enää mitään merkitystä olisi. Ei, vaan Herra tahtoo, että sinä tämän kautta muun muassa saat olla ylistämässä hänen nimeänsä. Muistat siellä helluntaipäivänä, kun kerrottiin tästä hengen vuodatuksesta, että apostolit, he puhuivat näillä vierailla kielillä, kertoivat Herran suurista teoista. He ylistivät Herraa. Tai Korneliuksen huonekunnan kohdalla sanottiin, että he puhuivat kielillä ja ylistivät Herraa. Tämä Jumalan ylistäminen tulee meidän huultemme kautta esiin. Se tulee sillä tavalla, että sanallisesti rukouksessa voimme sen ilmaista ymmärryksen kanssa. Tai sitten niin, että hengessä rukoilemme kielillä puhuen. Ymmärryksemme on hedelmätön, mutta hengessä me ylistämme Herraa. Tai sitten me voimme tietysti laulaa Herralle. Ja sitähän usein yhteisesti harrastetaan, mutta kyllä sitä voi tehdä ihan yksikseenkin. Otetaanpas uudestaan se psalmi 149, joka meillä oli jo esillä. Se alkaa hienolla tavalla. Minä oikein rakastan tätä psalmia. Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi. Sen vanhan valitusvirren tilalle otetaan uusi virsi. Kiitos laulu Jumalalle. Ylistys hänen nimellensä. Kuinka ihmeellinen hän on, kuinka hyvä hän on. Ei enää jatketa sitä vanhaa virttä. Ja huomaappa, kun tässä sanotaan näin, että veisatkaa Herralle uusi virsi, niin kenelle tämä virsi nimenomaan veisataan? Herralle. Kun me olemme yhdessäkin Herran kasvojen edessä, niin me ihmiset olemme semmoisia merkillisiä, että me koitetaan niin kuin vähän toinen toisillemme sitä veisata. Me ollaan niin sidottu toinen toisiimme, että ajatellaan, mitä se naapuri mahtaa sanoa, mitä se ajattelee nyt. Mutta emme me toisillemme sitä laula, vaan Herralle nimenomaan. Häntä me ylistämme, hänelle me haluamme ilmaista rakkautemme. Me saamme laulamalla sen ilmaista. Tai sitten me voimme sen ihan vaan ilmaista sillä halleluja-sanalla. Nimittäin kun me luimme sieltä ilmestyskirja 19 ja 3, niin siellä, jos panitte merkille, niin siellä oli merkki tällainen ajatus, jota sanottiin, mitä tapahtuu taivaassa. No jos taivaassa kerran sitä tapahtuu, niin eiköhän sitä taivasta sitten täälläkin jo päästä vähän niin kuin esimakua ottamaan siitä. Kolmas jae sanoo 19. lukua, että he sanoivat toistamiseen hallelujaa. Kyllä sitä saa ihan toistamiseenkin sanoa hallelujaa, jos kerran sydämestään sitä tarkoittaa ja haluaa Herraa ylistää ja itseänsä kehottaa siihen ja vähän toinen toisiammekin kehottaa siihen. Psalmissa 66, siellä sanotaan tällä tavalla. Alusta. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto kaikki maa. Veisatkaa hänen nimensä kunniaa. Antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Saa oikein riemuhuudon Herran nimen kunniaksi tuoda esiin. Ja 17 jae. Häntä minä suullani huusin ja ylistys tuli minun kielelleni. Kyllähän se sillä tavalla on, että jos hautausmaalla liikkuu, niin siellä on kyllä hyvin hiljaista. Varsinkin jos yksin on, ettei kukaan muu häiritsemässä. Mutta muutenkin siellä on yleensä hyvin hiljaista. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen vaipuneista. Mutta elävät kiittävät ja ylistävät Herraa. Siellä missä Herra on ilmestynyt omiensa keskellä, siellä missä lapsia on synnytetty Jumalan valtakuntaan, siellä missä lapset rakastavat isäänsä, siellä missä morsian rakastaa ylkäänsä, siellä kuuluu kiitoksen ja ylistyksen ääni. Jotkut pelkäävät, että no se on aika lailla sielullista, että eihän sellaista saa, pitää olla arvokasta ja hienosti tehdä. No eihän tietenkään mistään sellaisesta ole kysymys, että me rupeamme jotakin tekemällä tekemään. Mutta se, mikä meille on luontevinta, millä tavalla me ilmaisemme rakkauttamme häntä kohtaan, niin sen me saamme aivan vapaasti tehdä. Ei meidän tarvitse pelätä, että se on sielullista. Kaikkihan se, mitä me teemme, on sielullista, koska ihminen on elävä sielu. Ja sen kautta Jumala toimii ja ilmenee. Henki, joka meissä on, sielu, niiden erottaminen toisistaan, niin kuka sen kykenee tekemään? Mutta totta kai ei ole kysymys siitä, että ihminen yrittäisi jotakin vain tehdä toisille näyttääkseen. Eräs sananjulistaja Neuvostoliitossa, hän oli ollut vankilassa ja pitkään siellä ollut, ja ulkonaiset olosuhteet eivät olleet herkulliset hänen kohdallaan. Mutta erään kerran hänellä tuli mieleen Jeesuksen oma sana, kun Jeesus muistutti siitä, että hänen omiensa ei pitäisi olla murheellisia, vaan että heidän pitäisi iloita ja riemuita, oikein riemuun ratketa sen tähden, että ihmiset heitä solvaavat ja valhetellen puhuvat kaikki näistä pahaa. Että tulee iloita ja riemuita, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Niin tämä sananjulistaja, kun muisti tämän Jeesuksen sanan, niin hän ajatteli, että no, olkoon mitä tahansa täällä ulkonaisesti, niin minä tahdon kiittää ja ylistää Herraa. Ja hän alkaa siellä vankisellissä, niin hän alkaa ylistää Herraa. Ja kun tämä venäjänkielisessä raamatussa tämä iloitkaa ja riemuitkaa, niin tarkoittaa, että oikein riemusta hypätkää. Niin hän siellä kiittäessään Herraa, hän alkaa oikein hyppimään siellä Herran nimen kunniaksi. Ja vanginvartija, kun näkee, mitä siellä sellissä tapahtuu, niin sanoo, että nyt se on varmaan mennyt sekaisin. Hän menee kertomaan asiasta vankileirin päällikölle ja sanoo, että nyt se on varmaan mennyt sekaisin se vanki siellä, kun se sillä tavalla hyppii ja iloitsee. Niin tämä vankileirin päällikkö hän sanoo, että no, antakaa sille jotakin rauhoittavaa, että antakaa tästä vaikka nämä hyvät ruuat, mitä hänellä oli siinä juuri edessä, ja käski viemään ne sinne vankiselliin. Ja tämä Herran palvelija niin sai hyvän ulkonaisen ruuan ja sai sisäisesti iloita Herrassa. Mutta en minä tällä tahdo sitä sanoa, että aina kun me iloitsemme ja riemuitsemme Herrassa, että meidän ulkonaiset olosuhteemme muuttuisivat. Meidän täytyy oppia siinä tilanteessa ja niissä olosuhteissa, missä me elämme, ylistämään Herraa. Psalmissa 134 sitten ilmaistaan eräs toinen tapa, millä tavalla me voimme ilmaista tämän kiitollisuutemme Herraa kohtaan. Ja siellä sanotaan näin. Oikeastaan tämä sama asia oli jo esillä siinä psalmissa 63, mutta jätin sen tarkoituksella väliin. Täällä sanotaan näin. Katso, kiittäkää Herraa kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Herra, siunatkoon sinua Sionista, hän joka on tehnyt taivaan ja maan. Saamme kohottaa kätemme Herran puoleen. Aika paljon nykyään näkyy olevan, että kohotetaan kädet Herran puoleen. Se on aivan kuin sellainen ilmaisu. Minä haluan, Herra, antautua sinulle. Antautuminen on käsien kohottaminen. Minä haluan, Herra, kuulua sinulle. Herra, minä haluan olla sinun kanssasi. Herra, minä tahdon korottaa sinun nimeäsi. Me saamme kohottaa kätemme Herran puoleen. Usein näkee, kun Herran henki alkaa vaikuttaa yhteisessä rukouksessa ja Herran edessä kun ollaan, niin siellä yksi ja toinen nostaa käden. Kyllä ei kukaan käske nostaa, ei meidän tarvitse pakosta mitään nostaa. Mutta silloin kun haluaa sen tehdä, niin sen saa tehdä, kun sen tekee Herran nimen kunniaksi. Psalmi 95, jae 6, siellä sanotaan Eräs tapa. Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme Herran meidän luojamme eteen. Ja tämä psalmi alkaa sillä tavalla, että kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme Jumalalle. On edelleen kysymys Herran ylistämisestä ja hänen nimensä kunnioittamisesta. Ja joskus, aivan kuin Jumalan henki vie meidät siihen, että me emme oikein osaakaan häneen päin kääntyä, vaan tunnemme semmoista syvää kunnioitusta, palvontaa hänen edessään ja meidän tekee mieli painua oikein polvillemme, ihan kasvot maata vasten. Joskus olen yksin rukoillessani kokenut sitä. Tulee sellainen sisäinen pyhyyden tunto siinä hetkessä, kun rukoilee Herraa. Että tulee sellainen tunne, että nyt Herra on tässä ja silloin tekee mieli painaa pää alas. Tekee mieli painua ihan sinne maahan asti, Herran kasvojen eteen. Ja silloin voi olla ihan hiljaakin. Voi olla ihan hiljaa Herran edessä. Jumalan pyhyyden, hänen läsnäolonsa tuntien. Syvä Jumalan kunnioitus. Sitten psalmi 47 ja 1. Anteeksi, 2. Siis toinen jae. Paukuttakaa käsiänne kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Me saamme taputtaa Herralle, kun teemme sen nimenomaan Herralle. Te muistatte kaikki hyvin nämä Reinhard Bonnken kokoukset, jotka pari viikkoa sitten oli täällä jäähallissa ja täällä sitten sunnuntai-iltana. Niin siellä kun Pyhä Henki vaikutti, niin siellä tuo taputtaminen, niin se oli melko lailla sellainen spontaani ilmaisu siitä, että Herra oli siellä keskellä ja Herralle haluttiin antaa kunniaa. Nyt hengellisessä kokouksessa ei koskaan kenellekään ihmiselle me emme halua taputtaa. Niin kuin jossakin teattereissa hienoille esityksille, kappaleille taputetaan ja annetaan aplodeja. Hengellisessä kokouksessa me koskaan ketään ihmistä halua korottaa. Emme edes Reinhard Bonnkea. Vaikka hän on suuri Jumalan mies, jota Herra käyttää, niin emme hänelle halua aplodeja antaa, vaan sille, mitä Herra tekee hänen kauttansa. Sille, että Herra asuu kansansa keskellä, niin Herran nimen kunniaksi voi vaikka taputtaa. Ja kyllä sen saa tehdä tietysti laulunkin tahdissa, niin kuin tässä vähän me noin aika heikohkosti sitä teimme, kun lauloimme. Mutta ei se ollenkaan ole ratkaisevaa, että kuinka hyvin me onnistumme siinä, sillä ei Jumalan nimen ylistäminen, ei se ole mikään esityskappale, että me esitämme sitä jollain tavalla toinen toisillemme, vaan me teemme sen Herran edessä ja teemme sen nimenomaan Herralle, hänen nimensä kunniaksi. Sitten psalmi 150, jossa jakeessa 3. eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla, ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla, ylistäkää häntä helisevillä kympaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kympaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. Halleluja! Monenlaiset soittimet voidaan ottaa avuksi. Meillä ei nyt tänä iltana ole oikein minkäänlaisia soittimia täällä, tai soittimia kyllä on, mutta ei kukaan oikein soita. Mutta Herraa voidaan ylistää monilla eri soittimilla. Ja on valtavaa saada kokea se siunaus, joka on, kun oikein soitetaan Pyhässä Hengessä. Soitetaankin Pyhässä Hengessä Jumalan nimen kunniaa. Kerrotaan Daavidin näistä veisaajista, temppeliveisaajista. Ensimmäinen aikakirja 25 ja ensimmäinen jae. Hyvin merkillinen sana, joka sopii kyllä hyvin meidänkin aikaamme otettavaksi. Oli sitten kysymys soittokunnasta tai temppelikuoron orkesterista tai pianonsoittajasta tai mistä tahansa instrumentista, soittovälineestä, kielisoittimesta tai mistä tahansa, niin on hyvä muistaa tämä, mitä tapahtui Daavidin temppeliveisaajien osastoissa. Daavid ja sotapäälliköt erottivat palvelukseen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, jotka hurmoksissa soittivat kanteleilla, harpuilla, kymbaaleilla. Hurmoksessa. Niin, että Jumalan henki oli heidät vallannut. Silloin ei ole kysymys pelkästään siitä, että soitetaan mekaanisesti, mitä on opittu, vaan siihen pannaan koko sielu ja koko henki, koko olemus, ja se kaikki tapahtuu Jumalan kunniaksi. Samaisesta Daavidista kerrotaan, että siellä oli jopa 4000 sellaista, jotka ylistivät soittimien välityksellä Herraa. Oli mahtava orkesteri. 4000 soittajaa yhdessä. Siinä oli jo ylistystä. Sitten me näemme myöskin, että tämä ylistäminen voi ilmetä karkelointina, Herran edessä hyppimisenä, niin kuin Daavidista sanottiin, monella eri tavalla. Oleellisinta ei ole se, mitä sovi lähimmäisesi kanssa. Julista anteeksi antamusta, elä anteeksi antamuksessa, elä veren puhdistuksen alla, niin sinun sydämesi on puhdas ja sinä voit ylistää Herraa. Joidenkin kohdalla on sellainen tilanne, että siitä huolimatta, että he ovat kokeneet Jeesuksen anteeksiantamuksen, veren puhdistuksen, niin heillä kuitenkin sellainen merkillinen syyllisyyden tunne painaa siellä sisimmässä. Mutta jos kerran sinun syntisi on jo käsitelty, se on anteeksi saatu, sitä ei enää ole, se on pois pyyhitty, niin silloin se on vihollisen kuiskauksia sellaiset syyllisyyden tunteet. Sen tähden se voi tietysti olla seurausta siitä, että on haluttomuutta antaa itse itselleen anteeksi, mutta jos kerran Jumala on sinulle anteeksi antanut, niin kyllähän sinä saat itsekin antaa itsellesi anteeksi. Ja sinä saat ylistää Herraa. Sinun ei tarvitse jäädä kuuntelemaan tällaisia vihollisen puheita. Sitten voi olla myöskin ihmispelko, joka panee Paulan juuri se, että ajatellaan, että mitä hän toinen ihminen sanoo, jos minä ylistän Herraa. Mutta emmehän me tahdo olla toistemme orjia, sitoutuneena siihen, että mitä toiset meistä ajattelevat, vaan me haluamme Jeesusta rakastaa. Haluamme hänelle ilmaista kiitollisuutemme, haluamme häntä ylistää. Monenlaisia tekijöitä voi olla, jotka siellä alitajuntaisesti ovat vaikuttamassa, mutta määrätietoisesti pane pois kaikki sellaiset esteet, jotka tuntuvat olevan estämässä sitä. Ja tee sellainen vaihtokauppa tänä iltana oikein päätä, että teet taivaallisen vaihtokaupan, niin kuin Jesajan kirjan luvussa 61 jakeessa 3 kerrotaan Israelin kansasta, tai julistetaan Israelin kansalle Herran otollista vuotta, sitä siunauksen päivää, joka tulee. Niin tee sinä samanlainen vaihtokauppa, mikä luvataan Israelin kansalle. Sanotaan, että Sionin murheellisten päähän annetaan juhlapäähine tuhkan sijaan. Ja iloöljyä annetaan murheen sijaan. Ylistyksen vaippa masentuneen hengen sijaan. Ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Eikö ole hieno vaihtokauppa? Annetaan murheitten mennä. Heitetään ne Herran päälle. Pannaan masentuneisuutemmekin. Kaikki ne elämän olosuhteet, missä me olemme, niin pannaan ne Herran päälle. Me saamme panna, kiitos Jumalalle. Ja masentuneen hengen sijaan me saamme juhlapäähineen ylistyksen vaipan. Kiitos Jumalalle. Kun me haluamme luopua näistä kaikista esteistä, haluamme sydämessämme kunnioittaa Herraa, niin me saamme astua sisälle tähän kirkkauteen, tähän mihin Jumala kutsuu meitä henkilökohtaisesti, kukin omalla kohdallamme, niin kuin Mariasta kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 12, ja siihen päätänkin tämän raamattotunnin. Kerrotaan Mariasta, että hän halusi tulla Jeesuksen jalkojen juureen. Hän halusi voidella Jeesuksen, vuodattaa nardusvoiteen, kuninkaallisen kallisarvoisen voiteen, joka arvioitiin, että se oli noin 300 denaria, eli lähes kokonainen vuosi olisi pitänyt tehdä työtä, jotta sen verran olisi voitu ansaita. Maria halusi osoittaa sydämen rakkautensa Jeesusta kohtaan. Herran ylistäminen, hänen palvomisensa, se voi maksaa. Hän rikkoi pullon. Hän otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta, kolmas jäi, ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan. Kun hän rikkoo tuon pullon, niin voide pääsee sieltä esiin. Voiteen tuoksu täytti koko huoneen. Hän antoi sydämensä rakkauden Herralle. Tosin opetuslapset toiset närkästyivät siitä, ja voi olla, että jotkut närkästyvät siitä, kun me ylistämme Herraa. Mutta kun me teemme sen sydämestämme, ilmaisten rakkautemme häntä kohtaan, niin sanokoot ihmiset mitä tahansa, niin me saamme ylistää Herraa. Me saamme palvoa häntä. Me saamme ilmaista sydämemme ajatukset hänelle. Me saamme sanoa, Herra, sinä olet minulle rakas. Minä rakastan sinua. Sinun kanssa minä tahdon olla. Sinun kanssa minä tahdon kulkea tämän elämän. Sinun kanssa minä saan olla ihan kaikkisista ihan kaikkisiin. Voiteen tuoksu täytti koko huoneen. Siellä kun yksilö uskovaisena omassa rukouskammiossamme olemme Herran edessä ja palvomme, ylistämme häntä, niin mikä suloinen pyhän hengen voitelu tuleekaan siihen huoneeseen. Siellä voi viipyä tuntikausiakin, kun aikaa vaan riittää Herran suloisessa läheisyydessä. Ja siellä, missä seurakunta yhdessä käy Herran kasvojen eteen ylistämään, kiittämään, palvomaan Herraa, niin siellä ihmeellinen voiteen tuoksu täyttää huoneen. Siellä on hyvä viipyä Herran kasvojen edessä. Ja nyt, ystävät, me tahdomme päättää sillä tavalla, että me yhdessä viivymme Herran kasvojen edessä. Eikö niin? Aamen.